Have a good weekend.
halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee fahmida magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa jimco bisha Oktoobarna waa 9 sanadkuna waa 2020. saacadduna haatan Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana saaki caalamkana waxaa idin soo jeedinaya Jacfar Kukay iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a mas-uuliyiinta caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida oo shaaciyey sababta uu u geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Barofeysar Cali Khaliif Galay.
covid baan ka baadhnay, kolley PCR mashiinada caalamka waxa lagu wada baadho, dadka ku baadhinay baan ku baadhnay. natiijadii late bay soo baxday, caawa ahaan bay soo baxday. waxaa noo caddaatay inuu cudurka covid-19 uu positive yahay.
muran dhinaca maamulka oo ka dhashay dacwada musuqmaasuqa la xiriirta ee lagu furay guddoomiyaha Gaarisa oo halkaasi ka taagan.
soomaali badan oo u tartamaysa golayaasha deegaanka Melbourne ee dalka Australia, barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
barnaamijka cuntada adduunka ee qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqay in gacan ay ka geysan doonaan kharashaadka dadka ku waxyeeloobay qaraxii weynaa ee ka dhacay caasimadda Lubnaan, magaalada Beyruut, bishii August. qiyaastii 50,000 oo qof ayaa xaq u yeelan doona ka qaybgalka barnaamijka WFP oo bixin doona lacag lagu daboolayo baahida aasaasiga sida cuntada iyo daryeelka caafimaadka, sida hay-addu ay ku sheegtay war-saxaafadeed ay soo saartay shalay. qoysaska nugul ayaa heli doona lacag gaaraysa 1,419 qoyskiiba, taasi oo bilaabatay bishii September, iyadoo gargaarkaasi lacagtana uu socon doono ugu yaraan 6 bilood. WFP ayaa hormud ka ahayd barnaamijkan gargaarka iyadoo iskaashi kala sameysay laanqeybta cas iyo ururka aan dowliga ahayn ee Shield ee dalkaasi Lubnaan. howlgalka gargaarka lacageed ka hor ayaa WFP waxa ay cunto u qaybisay 7,600 oo qof oo ku nool xaafadaha ku xeeran halka qaraxu ka dhacay.
dowladda Maraykanka ayaa cunaqabatayn hor la saartay 18 bangi oo Iiraan ay leedahay xilli Washington ay sii xoojinayso cadaadiska ay saarayso Tehraan, iyadoo ka gooniyeynaysa dalkaasi nidaamka bangiyada adduunka, kagana hortegaysa isku dayga Iiraan ay ku doonayso inay ku samaysato hubka nukliyeerka. warkan oo lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda lacagta Maraykanka ayaa saameynaya bangiyadaasi oo aan hore iyagu ugu jirin cunaqabataynta. sida lagu sheegay war saxaafadeedka, cunaqabataynta cusub ayaa gacan ka geysan doonta in ay ka hor istaagto ilaha dhaqaalaha ee dowladda Iiraan ee loo isticmaali karo in lagu maaligeliyo laguna taageero barnaamijkeeda nukliyeerka, horumarinta gantaalaha argagixisada, shabakadaha argagixisada, iyo weliba saameynta xun ee gobolka ay ku leedahay, waa sida war saxaafadeedka lagu yiriye. dhaqaalaha Iiraan ayaa horay ula ciirciirayay xayiraadaha iyo cunaqabataynta uu saaray maamulka Trump markii Maraykanku uu ka baxay heshiiskii nukliyeerka Iiraan ee 2015.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. saraakiisha caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa xaqiijiyey in xanuunka COVID-19 laga helay Profesor Cali Khaliif Galeer oo Khamiistii ku geeriyooday magaalada Jigjiga. wasaaradda caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay sheegtay in natiijada baaristii la mariyay Profesorka Xaleeto ay soo baxday. Jacfar Kukay ayaa faahfaahinta arrintaasi waxa uu ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida, Dr. Mukhtaar Yuusuf Muuse.
bismillah wal tacfim waan ku salaamayaa marka hore. inna illah wa inna ilayhi raajicuun. waxaa ku geeriyooday magaalada Jigjiga Professor Cali Khaliif Galeed oo booqasho shaqsi ah ama rabitaankiisa ku joogay magaalada Jigjiga. Si guud xukuumad ahaan waa lala socday joogitaankiisa, kadib xaalada caafimaad ku soo kordhay. Saddexdii cisho ugu dambeysay xanuunkiisu waa la socday anaga wasaaradda caafimaad ahaan. Si sahlan buu marka hore ku bilaabay, kadib maanta kowdii iyo rubuc ayuu ku yimid geeridii xaq ahayd. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii ehelkiina waa naga tacsiyadeena.
Waye, marka wararkana soo gaaraya qaarkood baa sheegaya in xanuunka uu geeriyooday barofesoorku uu yahay COVID-19. Idinku ma ogaateen xanuunka sababay geerida barofesor Cali Khaliif Kaleer?
Saddexdii cisho u dambeysay shaqsiyan waan booqanayay, waan ka warhayay xaaladiisa caafimaad. Waxaa ugu horeyn histerigiisa macaan buu marka hore lahaa, kadib qufac iyo qandho badan ayuu lahaa. Xalay habeennimo ayay hawadu naqasku marar ka mida uu yara qabtay. Saaka aruurtii baan tiim caafimaada oo aan ku qornay baa jiray ilaa maalinkii uu xoogtiisa nala soo wadaagay. Tiimka caafimaadka waxay ku dadaalayeen waxyaabihii muhiimka u ahaa qof xaaladiisa caafimaad ayna critical ahayn nugula tacaali lahaa, hadday tahay fuluryadii, hadday tahay dawooyinkii, hadday tahay baaritaanadii kokobnaynta dhiigga laga soo qaado, lagu diyaarinayay mashiinada laboratoriga. Labadii cisho hore isbedel fiican buu lahaa, xaaladiisu way soo wanaagsanaanaysay. Waa shalay ayay xaaladiisu waxoogaa culays ka bilowday. Waxaan ka codsanay inaan maadaama hotel jooga aan ka qaado aan geyno hospitaalka cudurdaar uu yidhi hakan anig waxa adii qaban karaysaan inaad igula dadaashaan. Runahaantiina xaaladiisa caafimaad markaa wuu soo reynaya anagu aan lahayn cabsi badan maana ka qabin in sida dhibka yar ay xaaladiisu culays u geliso. Kadib baaritaanadii aan sameynaynay haday dhiig kartahay, haday macaan tahay, haday covid tahay, inta walaal waan sameynay. Covid baan ka baadhnay, kolley PCR mashiinada caalamka wax lagu wada baadho dadka ku baadhinay baan ku baadhnay. Natiijadii late bay soo baxday, caawa ahaan bay soo baxday, maadaama aan laba jeer ku celinay oon hubinaynay inuu boqolkiiba boqol report lagu kalsoonaan kara inuu noqdo. Waxaa noo cadaatay inuu cudurka COVID-19 uu positif yahay. macnaheedu ma aha boqolkiiba boqol xanuunka dilay waa COVID-19 keliya, laakiin inuu xanuunka hayay mid ka mida uu yahay COVID-19. Waayo markii sore maxaa iska lahaa late, markii dambe xitaa hypertensive, yacni dhiiggiisu waxaa kor bu yar kacsana. Maadaama oo marka horena shaki xoog badan aan ka qabnay, waxaa markii dambe na caawiyey mashiinka resultiga uu soo saaray ayaa noo cadaysay.
Waxaad ii sheegtay in aan isbitaal la geyn oo lagu dabiibayay hoteelkii uu ka deganaa magaalada Jigjiga. Dabcan waxaad kalood sheegtay in xanuuno kala duwan uu hore u qabay oo macaanka iyo dhiigkarku ay ka mid ahaayeen. Dadka ay xanuunadaasi qabana marka COVID uu ku yimaado dhibaato fara badan bay la kulmaan oo waxay u baahan yihiin qalabka lagu neefsado iyo daryeel gaara. Marka ma helay daryeelkii uu u baahnaa maadaama hoteelkii uu deganaa uun lagu dabiibayay?
Walaal, marka guud aan sawir kooban kaa siiyo nidaamka COVID-19 dalka Ethiopia uu uga howlgelayo, hadda gaarlaynka u dambeeya WHO iyo dalka Ethiopia malagaga shaqeynaya waxay ahayd haddii uu qofku qabo inuu adeeg caafimaad ka helayo goobta uu joogo in loogu samayn karo home care isolationkii caadiga ahaa oo guriga uu yacni care ku heli karayo, iyada oo loo sameynayo accesskii inuu taleefon heli karayo, inuu xaaladiisa ka warbixin karayo, inuu xirfadlayaal caafimaad oo booqanay la heli karayo. Marka guud sawirka yacni qaabka hadda dalka uu maadaama oo hospitaaladii haddii la wada dhigo, haddii la wada dhigo goobihii ay suuragal noqon weyday, waxaa la qaatay home care based adeega inuu helo qofku. Intaa waxaa ka dambeeyey xaaladiisa caafimaad waqtiyadii ugu dambeeyey aan odhan karay 4 saac ugu dambeysay bay anaga ayna tustay inuu complication badan u sameynayo. Intaa waxay ka dambeeyey kolley dadkii faamilkii ehelkiiba way la joogeen, waanu soo booqanay, waanu aragnay, waxaan isla qaadanay inaanu geyno hospitaalka. Kadib waxaa jirtaa dhismayaal waaweyn oo dowli ah oo protokolkiisa iyo maadaama ninkan ra-iisul wasaare wadiisu maray meel ku haboon yahay, annagoo privacy-giisa kor u qaaday. Nasiib darro, intii aan xaaladda gacanta ku haynay waxaa soo kordhay in xaaladiisu ay marba mar soo cuslaanaysay. waxaanu ku dadaalay inaanu hoteelka uu degan yahay aanu isticmaalno qaab hospitaal ahaan oo kale. Waxaan keenay waxyaabihii necessariga ahaa. Kadib hospitaalka inta aanaan gaarsiinin bay ku timid qadartii.
Maxaa idinkaga qorshaysan dadkii booqanayay, maadaama aad ii sheegtay in natiijadu ay xalay uun soo baxday la ogaaday in xanuunka profesoorka hayay uu ahaa COVID-19? Maxaa idinkaga qorshaysan dadkii booqanayay ee ehel, asxaab iyo mas-uuliyiin ba isugu jiray? Mase jiraan qaar calaamadaha xanuunkaasi COVID-19 lagu arkay ilaa iyo hadda?
Walaal, waxaan sameynay si guud dadka ehelkeen u dhowaa kolley si way la tacaamulayeen iyagii oo xidhan maskigii waxyaabihi precondishinka ah, annaguna sidaasoo kale annagii protectionkii waxyaabihii muhiimka ahaa annagoo samaynna ayaanu soo boqorin. Hadda waxa ugu muhiimsan annaga ay tahay inaan sameyno waxa weeyaan in case haddii qof ka mid a dadka ka agdhow calaamadaha isku arko inaan baaritaanki u sameyno, kadibna haddii uu xanuunkii jiro aan manage karayna haddii la yidhaahdo.
Kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Mukhtaar Yuusuf Muuse oo u waramayay Jaafar Kukay.
Madaxda maamulka Garissa County ee dalka Kenya ayaa ku kala aragti duwan cidda sii wadeysa howlaha maamulka kadib markii guddoomiyaha Garissa County ay maxkamadi amartay inuusan xafiiska tegin ilaa dacwadda musuqmaasuq ee lagu soo eedeeyey ay soo afjarmayso. Sida uu ku soo waramayo wariyaheenna Garissa Maxamed Faarax Shire, guddoomiye ku-xigeenka countiga ayaa ku doodaya in uu sharciga siinayo sii wadidda howlaha maamulka, halka guddoomiyuhuna uu doonayo inuu hawshiisa sii wato isaga oo xafiiska dibadda ka jooga.
Hogaamiyaashan iyo saxaafadda gudaha dalka Kenya iyo kulamo kala duwan ay ku kala qabanayaan gudaha magaalada Garissa waxay ku sheegeen in midba midka kale uu ku eedeynayo in uu ku xadgudbay sharciga dalka Kenya. Governorka Garissa County Mudane Cali Bunow Qoran ayaa waxa uu sheegay in dowladda Garissa County cid kaga sarreysa aysan jirin shaqooyinka loo igmadan ee uu ku qabanayo gurigiisa iyo goob walba uu doonayo in shacabka ugu adeego.
waan sidaan dhaan weyday aan sheegay waan xafiiskan wax la dacweynayn samooda inba dacweynin nimaan u haysta male ana xafiiskan doontay xooggeygan ku bixiyey xoolahaygan ku bixiyey dhibka inuu jiro waan ogaa tan si umaan ooga bixi shaqadaydana laba shay unbaad ku weyn kartaa markaad soo gasho in petition ninka kula taagna uu ka qaado oo sharci uu dhahdo si xalaal kumaa soo gelin amasana assembliga meeshan impeachment inay sameeyaan senatkana uu ku raaco markaa ka dambe uma xafiiska tagi kartaa. Wixii kale waa inaad uun amaad iska dhimato ama adiga aad shaqada iska dhaafto.
Si waxay noqotay in governor ku-xigeenka Garissa County Mudane Cabdi Dhaqane uu gadafka ku dhufto kaasoo aaminsan in maxkamad ku taalla magaalada Nairobi dacwad ay ku soo eedeysay laguna xukumay in uu ka marnaado xafiiska Garissa County ay tahay si sharci darre ah in shaqooyinka dowladda ugu qabto gurigiisa ama guud ahaan shaqooyinka dowladda uu lugta la soo galo.
Arrintaas iyada ah waxaan anaga ka aaminsanahay in arrin ay sharciga waafaqsanaysan ahayn maadaama gobanaga xafiiska laga celiyay arrimahaas ama arrimaha xafiiska ku saabsan inuu soo dhexgelin waxay keenayaan in shacabka cabsi lagu abuuro ama maaragte waxaan jirin loo sheego. Aniga deputy governor-ka Garissa ahay waxaan sameynayaa wixii sharciga maaragte waafaqsan ama sharciga uu cadeeyay inaan maaragte reer Garissa aan u qabanno.
Governor-ka Garissa County Mudane Cali Bunow Qoran ayaa waxa uu aaminsan yahay in ku-xigeenkiisa haatan uu ku soo tilaabsanayo doonayana in si xoog ah ku soo galo xafiiskiisa isagoo kulamo kala duwan la qaatay beelaha kala duwan ee Garissa County wada tashina kala sameynaya xiriirka xumaaday ee governor ku xigeenkiisa.
Laba meeting oo wasiiraha anigoo joogaaris wax kaan ku mashquulsan adan ku diray adaa chairman ka noqotay wixii adiga fulisay anigoo sidii hore aan ku shaqeyno. Midda labaad hadda soo socod Garis baan socdaa xagga aan isla aadno bas wixii Garis ku mar raaci karin abaaya xanuunsama inta keenay markaas saasan inta ugu haray bisay abar dhib kuma jabnaayn anakuma Garis anagu wixii lobba anaga ka soo qabanayna bas wuxuu yahay salaamadeena laakiin waxaan ku noqonay wakiilkaygi oo wili kala tashan dawladda aan hore wareegi lahaa maashi ayada silba la galay waxaan yiri ninkii maashi wuxuu yiri wax ka jira male sharcigana waa saas ninkii aan korka ka saarno aan dhahno wuu idil rabaa haddii saaad tiraahdo boonta laga qaadi ninkan jeelaha lagu celini laba sano jeela ku jiri intuu keeskiisa socdo adigana gabar aad noqon marka waxaan la sheegay inay waxba dil taasay ku maatay.
Cabdi Dhaqan ayaa dhankiisu waxa uu sheegay in marnaba uusan doonin in gudaha u soo gala xafiiska gobolka Garissa County mudane Cali Bunow Qorane, balse uu doonayay in sharci ah uu xafiiskaasi ku xukumo asagoo aaminsan inuu yahay ninka kaliya xafiiskaasi ka shaqeynaya.
Gobanaga wuxuu dhahay deputy gobanaga xafiiskii ayuu u jeedaa, taas waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo. Aniga uma jeedi xafiiskii gobanag, aniga deputy gobanaga Garissa ahay, waxaan sameynayaa wixii sharciga waafaqsan ama sharciga uu cadeeyay inaan maaragtay reer Garissa aan u qabanno. Waxaan dadka ka ballan qaadayna inaan u sheegno lacagta intay ahayd, wixii mishaar aan ku bixinay, wixii guri kale aan ku bixinay, wixii soo haray, lacag kasta bil kasta imaato dadweynaha waan u soo bandhigaynaa lacagaha sidii loogu talagalay inay u baxaan.
Garissa County ayaa haatan waxay noqonaysaa mid xafiisyada kala duwan ee Garissa County lagu arkayo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo shaxdarada dalka Kenya. Baaritaanana ka wadaan qaybo badan oo ka tirsan maamulka ayagoo wali ay si daba socdaan lacag Garissa 223 milyan oo lacagta dalka Kenya bangiga adduunka ugu deeqay Garissa oo la sheegay inay la musuqmaasuqay. Dana Cali Bunow Qorana ayaa waxa uu ka soo hormuuqday shalayto guddiga xisaabaadka ee sanadka asoo baaritaanka dheeri ay ku sameeyeen hantiyo kala duwan oo Garissa County loo soo dhaadhiciyay waxayna ahaayeen kuwa ay su'aalo adag istaafsanayeen. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Ku dhawaad 10 qof oo Soomaali ah oo isugu jira rag iyo dumar ayaa u tartamaya kuraasta golayaasha deegaan ee Melbourne iyo degmooyinka kale ee magaaladaasi. Mujarrixiinta ayaa u badan dhalinyaro halkaasi iyagu ku dhashay iyo kuwa ku korayba. Qaarkoodna waxay ku biireen xisbiyada waaweyn ee dalkaasi sida xisbiga shaqaalaha. Wariyaha V O A ee Australia, Ibrahim Cumar Baafo, ayaa warbixinta nooga soo diray Melbourne.
Sanadkan ayaa ka duwan sanadihii hore ee doorashooyinka golaha deegaanka ee Melbourne sababtoo ah dhalinyaro badan oo Soomaaliya ayaa u kala tartamaya kuraasta xaafadaha ay ku badan yihiin, waxaana bilowday ololaha doorashada golayaasha deegaanka oo ku asteysan bishan Oktoobar. Waxaan arrintan kala sheekaystay Xamdi Axmed Cali oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya kuraasta golayaasha deegaan ee Melbourne City Council.
Ilaa 10 sano ayaan ku adeegahay si dhowco aan wax la dhaho volunteer dhaho community-ga maaragtay halkan dadka guud ee public housing-ka degan guryaha dawladda degan Afrikaanka ama Soomaalida kaleeta ma ahe.
Soomaalidu kuma jiraan siyaasadda dalkan, waana markii ugu horeysay oo tira inta la eego dhalinyaro ay u tartamaan kuraasta xaafadaha ay ka degan yihiin magaalada Melbourne.
Dadkeena Soomaalidu xagga siyaasadda markii loo fiiriyo saa looguma jiro, dhaxgalkeeda aad bay ugu yartahay. Xataa dadka xagga siyaasadda gale u istaaga waxaad moodaa inay ku dhaqaaqaan meel ay adag tahay rajadoodu in ay maartay doqorasho ay ku guuleystaan, oo taasu macnaheedu ay tahay saad og tahay adiga wadkas waad la joogtaa waddankan Australia waadna garanaysaa, waxaanu nahay community weli aad iyo aad u yar ayaanu nahay. Marka inaga codkeenna oo keli aha meel inagama soo saari karo oo kursi xataa council ahaan ma dhanno inuu ku soo saaro oo maartay uu kugu doorto. Saa daraaddeed ayaan macnaha ay lagama maarmaan tahay in hadduu ruuxu rabo rajo inuu yeesho in macnaha uu urur iyo dad kaleeta uu maaragtay la gacansaar la yeesho ama uu maaragtay ay caawiyaan.
Maxaa kugu qasbay marka inaad ku biirto xisbiga Labour-ka ama xisbiga shaqaalaha?
Markii caqabooyin badan isoo hor istaageen oo ku saabsan dadka iyo xaaladeena inagu sugan ee inagu sugana dadkeena ayaa adeegyada ay u baahan yihiin sidii wax looga qaban lahaa, ayaa waxaan in badan arkay uun dad madax aha wasiirra xataa dad kale oo jagooyin saraha ayaa arrintii u sheegi way soo dhaweynayaan, way ku qancayaan, waxay ku leeyihin waa fikrad fiican weeye, haddana meeshii kama soconayso ma dhaqaaqayso. Markaas ayaan ururka marka Labour-ka xaafadan aan deganahay aan xubin ka noqday. Markii aan xubin ka noqday oon la xiriiray oon waxyaalo badan ooga sheegay say wuxu jiraan iyo maaragtay dhibaatooyinka iyo baahida dadka community-gan ay qabaan, ayaa markii dambeena waxaan soo baxday in arrintan haddana ururkani Labour-ku muddo 20 sano ah ayna dad u cayimin ama endorsed waxa Ingiriiska lagu dhaho dad macnaha dawladda hoose ee gobolka, macnaha sorry dawladda hoose ee macnaha council-ka waxa la dhaho kale. Tii ayaan markaa gacanta u taagay runtii Ilaahay mahadi waxay galadii noqotay macnaha aad igu maalaha farxad gelinaysay in markaa aan noqday saddex ruux councilka xaggiisa markii la dhaho shan ruux markii la isku daro group ka dhana laba la dhaho leadership team ka ama qolada madaxda Lord Mayor ka iyo ku-xigeenkiisa oo laba isku ah hal cod isla socda annagoo saddex oo kansol aha in macnaha markaana la cayimay. Waxaana baafam mudan xusid oon dadka calhayna u sheegaan in dadkii markaan arinta la ii macnaha indosgareynhayay ama la ii dooranhayay in ayna lagu qasbay ruux kaste in saxiixooda uu helo 10 ruux oo ah xubin ururka ka aha ugu yaraan 12 bilood degana meeshan doorashadu ay ka dhacayso city of Melbourne, inay degan yihiin xataa inay xataa business ku leeyihiin, hadda shardi ma aho, businessku wuu codeeyaa.
Doorashadan ayaa codeynteeda noqon doonto qaabka boostada in dadku ay warqadaha codeynta ay ku diraan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, Melbourne, Australia.
Madaxweynaha midowga golaha Yurub ayaa sheegay inay tahay waqtigii ay UK miiska saari lahayd kaararkeeda heshiiska ganacsiga. Kadib 13 bisha Diseembar waa in labada dhinac ay gaaraan heshiis la xiriira ganacsiga, bangiyada iyo nidaamyada kale ay uga wada shaqayn karaan sida caymisyada oo kale. Haddii aan heshiis laga gaarin qodobada la isku maandhaafsan yahay, Britain carqalado badan ayay wajihi doontaa 13 Diseembar wixii ka dambeeya. Warbixin uu ku eegayo waxyaabaha la isku mari la'yahay waxaa London inooga soo diray wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Hadalkan ayuu sheegay Charles Michel kadib markii ay telefoonka ku wada hadleen isaga iyo ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson. Wadahadaladii rasmiga ahaa ee labada dhinac lahaayeen ayaa toddobaadkii hore ku dhammaaday iyadoo aan waxba meel isla tegin, waxaana socda dadaalo lagu doonayo in heshiis qanciyo London iyo Brussels la gaadho. Haddaba wadahadaladii rasmiga ahaa xaggee ayay marayaan, maxayse ku dambeeyeen? Waa kan Maxamed Ibraahim Hereri oo ka faallooda arrimaha Yurub degana magaalada Glasgow oo su-aashaasi ka jawaabaya.
Wadahadaladii rasmiga ahaa ee u dhexeeyey midooda Yurub iyo UK iyagu way dhammaadeen, inkasta oo madaxda qaabilsan wadahadalada labada dhinac waa David Frost oo UK ah iyo Michel Barnier oo midooda Yurubi ay kulmi doonaan. Kulankaasi maaha kulan rasmi ah, laakiinse waxaa la eegayaa in labada dhinac ay isaga soo dhowaan karayaan halkii ay markii hore arrintu ay taagnayd oo u muuqatay inuu waddankani heshiis la-aan kaga bixi doono midooda Yurub. Ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa isagu waxa uu hore u sheegay in haddii labada dhinac waa midooda Yurub iyo UK ay wax isla meel dhigi kari waayaan marka la gaaro bartamaha bisha Oktoobar, ay labada dhinacba ay aqbalaan inaan heshiis la gaari karin oo loo diyaar garoobo buu yidhi inuu waddankani heshiis la-aan ku baxo. Hadalka kasoo yeedhay madaxa golaha Yurub Charles Michel ee uu leeyahay waxay UK u baahan tahay inay tallaabooyin waaweyn qaado si heshiis loo gaadho, umalayn maayo inuu xaqiiqada ka jirta wadahadalada wax weyn ka bedelayo. David Frost laftigiisa waa ninka u qaabilsan wadahadalada waddanka UK. Waxa uu maalintii arbacadii guriga sare ee baarlamaanka guddiga Yurub u sheegay in uu door bidi lahaa in heshiis la gaadho, laakiinse buu yidhi heshiis iyo heshiis la-aanba uu waddankani rayn doono oo uu guuleysan doono.
Boris Johnson ayaa sheegay in heshiis kastaha oo la galo uu ka turjumayo waxyaabihii ay u codeeyeen dadweynaha UK markii aftida laga qaaday. Waxa kale oo intaasi uu raaciyay in ganacsatada iyo dadweynaha Britain ay u baahan yihiin in loo xaqiijiyo shuruudaha heshiiska lala gelaya Yurub iyo xiriirka ay mustaqbalka yeelanayaan. Laakiin madaxa wada xaajoodka UK u qaabilsan arrimahan Lord David Frost ayaa sheegay in nusqaano waaweyn ay weli u dhexeeyaan kooxaha gorgorsamaya, kuwaasu ay ka mid yihiin kaalmada dowladda ee ganacsiga iyo xeerarka kalluumaysiga, iyadoo weliba ta ugu weyna ay tahay arrinta kalluumaysiga. Haddaba muxuu noqonayaa faraqa u dhexeynaya bixitaanka wixii ka dambeeya 13 Diseembar ka hor iyo haddiiba ay dhacdo in heshiis dhici waayo, nooca uu noqonayo bixitaanka UK ay Yurub ka hadaafayso? Waa kan mar kale Maxamed Ibraahim Herori.
Su-aasha la xidhiidha waxa isbedelaya haddii heshiis la-aan oo kale lagu baxo, taasi waxay noqonaysaa mid wax kasta ay isbedelayaan marka la gaaro bisha Diseembar 13-keeda iyo wixii ka dambeeya haddii ilaahay ka dhigo. Waxaanay ka bedelaan doontaa oo ka duwanaan doontaa sidii ay waddankani uga baxay haykaladii siyaasadeed markii January, waayo January markii la joogay sanadka bilowgiisii oo kale wax isbedelay ma jirin. Waqtiga ku meel gaarka ah ee soo dhammaanayay bisha Diseembar, lacagtii waddankani bixin jiray sideedii bay ahaanaysaa, shuruucdii iyo heshiiskii ganacsigu sidiisii buu ahaanayaa. Laakiinse iminka haddii la gaadho waayo heshiis, wax kastaa way isbedelayaan. qodobada ugu weyn ee laysku haya waxa weeyaan waa shuruucda la xidhiidha ganacsiga iyo qodobada maaragtay lagu salaynayo, laakiinse waxaa jira xiriirka mustaqbalka qaybo kale, laakiinse haddii heshiis laga gaadhi waayo kuwan ganacsiga u malayn maayo qaybaha kale ammaanka iyo la xidhiidha in iyagana heshiis laga gaadhi doono, markaa bedelku wuxuu noqonayaa mid aad u weyn marka la gaadhiyo wixii ka dambeeya 17 bisha December ee sanadkan.
maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo baxaya carqalado la xidhiira kala gurashada midooda Yurub iyo Ingiriiska. Waxaa kale oo muuqata in dad badan oo u codeeyay aftidii in London ay ka baxdo midoogaasi in ay yareyd fahanka baaxadda ay yeelanayso iyo weliba saameynta ay ku yeelanayso ganacsiga kala gurashada labada dhinac. Laakiin in yar ayay dadku usoo fahmayaan, ganacsato badanina waxay iminka dareemayaan inay fartoodii eedsanayaan. Waxaa kale oo iyagana warwar haystaa beeraleyda iyo xoolo dhaqatada dalkan Ingiriiska oo iminkaba xaaladooda dhaqaale aanay wanaagsanayn sababa la xiriira xanuunka COVID-19 awgeed.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal Umuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
iyada oo dalkan Mareykanka la isku diyaarinayo doorashada madaxnimada ee bisha dambe ayaa waxaa socda ololaha ay musharaxiintu ku soo jiidanayaan codbixiyeyaasha. Dadka laga tirada badan yahay oo ay muslimiintu ka mid yihiin ayaa qayb ka ah dadka codadkooda iyo kalsoonidooda la rabo. Inta badan dalalka reer galbeedka ee dimuqraadiga ah ayaa waxaa xilliga doorashada soo baxa afkaar kala duwan. Qaaradda Yurub waxaa sanadihii u dambeeyey isa soo tarayay axsaabta ajaanibka iyo soo galootiga ay muslimiintu ka mid yihiin naceb. Laakiin dadka u dhaqaaqa xuquuqda muslimiinta ayaa ku talinaya in si fiican looga qayb qaato hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka si aanay cabsi u gelin, sida uu tilmaamayo Maxamed Sheikh Aadan oo ka mid ah dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada ee dalka Britain.
waxaa ku batay wadamadan reer galbeedka waayaha dambe islaam nacayb oo ay wadaan kooxo yar oo markii la fiiriyo bulshada ku nool wadamada reer galbeedka yar oo islaamka nacayb oo raba inay islaam nacaybka ay ka dhigaan wax asal ah oo dadka muslimiinta ay ka cararaan wadankan u arkaan inaysa ku noolaan karin. Marka waxaasoo dhan hadafka laga leeyahay waa cabsiin, la cabsiinayo dadka muslimiinta ee waddanka ku nool oo la rabo in ay ku fikiraan inay waddanka qaxaan uysan noqonin dad muwaadiniina oo waddankan xuquuq ku leh. Sida aan ognahayna dadka muslimiinta ee waddanka jooga waa dad badan oo maartay kawaadiraa jira xagga caafimaadka, meel walbaba ka shaqeeya, waddankan wax badan kusoo biiriyey dhankastaba. Marka waa dad muwaadiniina oo xaqooda inay difaacadaan oo waddanka waan joognaa ay dhahaan oo iska qabtaan dadka yaree nacaybka abuuraya yaa ku haboon sidii mataqaana muslimiinta UK ay sameeyeen oo ay mubaaharaadyo kaga soo horjeesadeen iyo arrintan inay ku sameeyaan taxadi oo jidad ka soo istaagaan oo dhahaan anagu muslimiin baa nahay, muwaadiniin waddankan deganna waa nahay. Marka maarta cidaan ka qirsanayna male.
Dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalalka Islaamka dhowrkii sano ee u dambeeyey ayaa keenay in dad badan oo muslim ah ay magangelyo u raadsadaan dalalka reer galbeedka, iyada oo taasina ay abuurtay dareen ay qabaan dadka islaamka naceb, sida uu faahfaahinayo Doctor Faarax Sheikh Maxamed oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka Britain.
Waxaa keenay baan isleeyahay anigu kolleyba, muslimiinta ayaa aada soo badanayaan, waxaa soo badanaya oo aada u muuqanaysa dowrka ay ku leeyihiin xagga siyaasadda, xagga waxbarashada, aqoonta, xagga iclaanka, xagga society-ga oo dhan. waxaa ku socda isbeddel xoog leh, muslimiintu aada bay u kordhayaan oo aada bay u kobcayaan. Saa darteed dagaalada Middle East iyo ka socda wadamo badan oo muslimiintana waxay dowr bay ku leedahay. Marka waxaan isleeyahay labada arrimood ayay isku xidhayaan nimankan cunsuriyiinta, cunsurinimaduna iyo islaam nacaybkuna wax hadda bilowdayna weligeed leheed way jirtay, laakiin waqtiga dambe waxaa aada uga qayb qaadanaya mediada iyo social media iyo taqniyaadka iyo culumta casriga ah ee dunida kusoo korodhay baa aada uga qayb qaadanaysa. Markaas arrimahaas marka laysku geegeeyo, cunsuriyiinta waxay ku abuureysaa inay aada u argagax geliso, gaar ahaan xijaabka iyo waxyaalaha madaahirta islaamka markay arkaan.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa nuugi dil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaa bilaabnay sidaas iyo nabadgelyo.
buu mahadsan yahay wariyaheena Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. intaasna dhegeystayaal, waxaa ku eeg idaacaddeennii aroornimo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Jacfar Kuuka iyo Ibraahim Daanduray. dhinaca farsamada waxaa habeeyey Bashiir Abiy Kartan, iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.